uzwa khona lokho siyakubona njalo ukuthi imedica yenze lokho okade kungacacanga ukuthi kungenziwa ukuthi kulale omunye wabaphathi bamasotsha e-Iran ophezulu. Kube sekuthi i-Iran iyasiphendula layo ngendlela ekade ingalindelwanga. Ukuthi hlasele i-America yona ngokwayo ngokuthumela amabhomu esiya lapho kule okulezamshina ze-America khona ukubonisa ukuthi amazwe omabili azinikele ukuthi angalwa impi engasibangela uhlupho olukhulu ngoba ngabe ngalwa kuyakhwela ishuweli kukhwela izinto eziningi emhlabeni kwenze kube nzima ngaphandle kokufa kwabantu kuyakwenza impilo yabantu ibe nzima nje emhlabeni.
Kodwa wena uyibona iqhamuka na impi yomhlaba wonke i-World War ngalokhu osekwenzakele?
Hayi kakho oyifunayo iWorld War, wonke umuntu uyayesaba. Into la nxa kunga o-America le-Iran zingalwa nje impi encane yokuphoselana ngamamisayili lapha lalaphana. IWorld War iyabe isidinga kube khona bo-America labo-Russia labo-China. Hayi kakho ofuna ukufika laphana ngoba phela kakho ozahlala. Hayi singeke sibe la iWorld War 3 kusale umuntu ngokuba amazwe alezikhali ezesabeka kakhulu. Ngakho-ke kuyabe kukhangelwe ukuthi nxa bengaqhubeka besilwa babeza kulwa. Kodwa kuyabe kuyakonakala izinto eziningi. Emisi ngoba i-Iran izathi izahlasela abangane be-America kuleyo ndawo okuyakwenza ukuthi kuchitheke into eziningi. Kodwa ngibona sengathi bafuna ukuyinqanda impi bobabili kabayifunile khona ngoba kakho ozazuza kuyo leyo mpi.
Kodwa ingaqhamuka impi ubona ungani angangenela yini amanye amazwe afana le-Russia le-China?
Angiboni ukuthi kuleli zwe lingangenela kuleyo ndawo kula amakhulu. Kungaba lokukhuza kuphela ukuthi hayi lokho akungenziwa, lokho akungenziwa. Okwakhathesi impawu kazivezi ukuthi kukhona ongangenela, ungananzelela. La mazwe amakhulu, ikakhulu iRussia neMelika, ziyathanda ukuzikana. Nxa iRussia iseSyria, iMelika ime kwenye indawo. Nxa iMelika iseIraq, iRussia ime kwenye indawo. Ngokuba yona lawa mazwe ayikhiye emhlabeni. Ngathintana kabi kuyonakala kakhulu kodwa angiboni ukuthi bangalwa over u-general we-Iran kumbe i-Air Force Base ye-America e-Iraq